ngayon ay Living on Purpose. Tayo po'y naniniwala na lahat ng bagay na nag-exist sa mundong ito ay merong tinatawag nating specific purpose. Ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay alam niya ang kanyang purpose, aware siya everyday na meron siyang purpose, at kanyang ginagawa ang kanyang purpose sa bawat araw? Ito ang mangyayari. Una, meron siyang sense of direction. Sa buhay niya, pagkagising niya, excited siya kasi alam niya meron siyang gagawin na sa kanyang bawat hakbang ay mas lalo siyang napapalapit doon sa kanyang purpose. Mataas ang kanyang adrenaline dahil meron siyang reason kung bakit siya ay nagigising sa bawat araw. We call it sense of direction. Number two, meron siyang tinatawag nating self-discipline. Kapag ang isang tao ay meron siyang gustong mangyari sa buhay niya, hindi lahat ng mga event ay pwede niyang puntahan. Lagi niya itong ini-screen base sa kanyang purpose. Yung paggamit niya ng oras, paggamit niya ng kanyang pera, at kung sa paggagastos niya, medyo pinag-aaralan niyang mabuti. So magiging self-discipline siya. Not only that, meron tinatawag siyang strong determination. Strong determination. Ang isang tao na alam niya ang kanyang purpose ay kahit na siya ay madapa, kahit na siya ay manghina, at kahit na yung sitwasyon ay parang wala ng pag-asa, isang bagay hindi niya gagawin. Aatras siya at susurrender siya. He will never, never quit. He has that strong determination because alam niya, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Halimbawa, alam mo na ang Panginoon ay bibigyan kanya ng 80 years na mabuhay. Eh ngayon ay 40 years ka pa lang, and then after 2 years, sabi ng doktor sa'yo, you were diagnosed na meron kang cancer. At yung cancer na ito ay paikli niya ang buhay mo ng 2 taon na lang. Ngayon, pag wala kang purpose, mamamatay yung determinasyon mo. Dahil dito sabihin mo, dahan-dahan mo nang tinatanggap yung sinabi ng doktor. And then tinutuldukan mo na yung buhay mo. Pero pag may purpose ka at alam mo, sabihin mo, hindi ako mamamatay dahil ang Panginoon ang kanyang purpose sa akin for 80 years. And so therefore, yung determination will become more stronger and stronger. No one can stop you. No one can slow you down because you know God has a purpose in your life. Amen. Not only strong determination, you have that sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development is this. Gusto mong ma-develop ang buhay mo kasi alam mo meron kang purpose na gagawin that will contribute sa iyong community, sa iyong generation. So ang gagawin mo, step number one, mag-aral ako mabuti during my high school, mag-aral ako mabuti during my college. Ayaw mong mahinto, ayaw mo itong ma-delay dahil you are on your way to success. At yung development mo, ayaw mo siyang mapurnada, ayaw mo siyang mag-slow down. Lahat ng mga bagay na makakatulong sa'yo, sa iyong purpose, dinadalo mo, binabasa mo, pinag-iisipan mo, pinaplano mo. And then, ikalima, not only sustainable development, you have a successful destination. Successful destination. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag meron kang purpose, alam mo, bawat araw sa paggising mo, magandang araw, sasabihin mo. Kasi alam mo, yung araw na yun ay maganda ginawa ng Panginoon dahil kasama ito sa purpose niya. Amen? Kapag alam mo ang purpose mo, ang success ay masyadong obvious. Ang success ay nakikita mo siya na para siyang isang television na high definition na LED na talagang kitang-kita mo sa iyong mga mata, bawat detalye nakikita mo. Because you know your purpose. Eh sa maga pong ito, nais pong kunin at sulyapan natin at lagay natin ang spotlight sa buhay ng ating Panginoon at makikita tayo ng mga ilang principles, mga truths sa kanyang buhay kung paano siya nabuhay sa purpose. John 18 verse 37. Si Kristo yung humarap kay Pilato. At the same time humarap siya sa mga nag-aakusa sa kanya, yung mga Pharisees and Sadducees, mga religious people, at the same time, sa kanyang harapan ay napakaraming madla. Ito ang sabi ni Pilato sa kanya. And Pilate, therefore, said to him, "Are you a king then?" Then Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, for this cause I have come into the world, and I shall bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Dito po mapapansin po natin ng ating Panginoong Kristo, sinabi niya yung kanyang position na siya ay Diyos at yung kanyang purpose kung bakit siya bumaba, naging tao dito sa lupa. Mga ilang truths po ang gusto ko pong hugutin natin mula sa passage na ito base sa mga sinabi at sa buhay ng ating Panginoon patungkol po sa purpose. Number one, Jesus is aware and knows exactly what is the purpose of His existence. Jesus is aware and knows exactly what is the purpose of His existence. Napakahalaga po na alam natin na meron tayong purpose. Pero mabanti pa tayo ng konti, hindi lang po dapat tayo aware na tayo may purpose, kundi alam natin exactly kung ano ang ating purpose. When Christ faces His critics, His many critics, the Pharisees, the people around Him, yung kanyang paniniwala sa kanyang purpose ay hindi nagbago. Ano man ang sitwasyon na kinaharapan niya, ano man yung mga mukha ng mga tao na umuukilkil kung sino siya, hindi nagbago yung kanyang paniniwala na meron siyang purpose. Hindi niya binago yung kanyang purpose, hindi niya minodify yung kanyang purpose, hindi niya inoverlook yung kanyang purpose, but rather, sinabi niya, "Yes, I am a king. Yes, I have a purpose. For this cause, I was born. And for this cause," sabi niya, "I will bear witness to the truth." Amen? And then sabi niya, "For this cause, I have come to the world." Twice na binanggit ni Jesus ang salitang, "For this cause." Ibig sabihin, inulit niya ulit para maintindihan nila na siya ay naparito with a specific, definite purpose and He is aware of it and He knows it. 100% sure siya sa kanyang purpose. May kasabihan that life is an accident and an experiment if we don't know our purpose. 95% ng mga tao sa buong mundo, they are not aware and they do not know their purpose. Life becomes an experiment. Susubukan mo ang lahat. Pupuntahan mo ang lahat. Guguluhin mo ang lahat. Gagasusin mo ang lahat just for you to know your purpose. So ibig sabihin, you make life every day as an experiment. Pumunta ka rito, kumuha ka ng kursong ganito, ay, hindi pala ito. Oh. After 10 years, wala ka pang natapos, first year ka pa rin. So, subukan dahil hindi mo lang ang purpose, lahat liligawan mo. Lahat pupuntayan mo, lahat a-applyan mo. Hindi mo alam kasi ang purpose. Pero pag alam mo ang purpose mo, it will save your time. Talagang i-hit mo ang isang bagay dahil alam mo, yun ang gusto mo, yun ang purpose ng buhay mo. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Life is an accident, an experiment, if we don't know our purpose. Pag alam natin yung reason, yung why we exist, madali nating harapin yung mga salitang papaano mangyayari ito? Paano gagawin ito? Madaling sagutin yung mga papaano, saan, kung alam natin yung salitang bakit ako nag-i-exist sa mundong ito. Ang sabi ni Chris Jami, "Find a purpose to serve, not a lifestyle to live." Number two, sa buhay po ni Jesus, Jesus lives with singleness of focus, for He knows the value of His purpose. Si Kristo nung nabuhay siya, single-minded siya. Hindi siya na-distract ng maraming invitation. Hindi siya na-distract ng maraming mga controversy, ng maraming issues sa buhay, ng maraming mga burden sa buhay. Si Kristo po ay nag-focus siya sa kanyang purpose. He stick in that purpose and he focused on that purpose. Whatever the situations, whatever the reactions and actions, it doesn't matter. What matter, inside of him, he knows his purpose. Bakit nag-stick siya sa kanyang purpose? Because he knows the value ng kanyang purpose. Sabi ng Bible, John 18:37, Jesus answered, "Yes, I am a king. For this cause I was born." Ibig sabihin, walang plano na baguhin ni Kristo, walang plano na i-modify ni Kristo, walang plano na iwanan ni Kristo, walang plano na i-set aside ni Kristo ang kanyang purpose. But his plan is to pursue his purpose because he knows the value of his purpose. Paano po tayo pwedeng mag-focus? Let me just give you some suggestions. How to focus sa inyong purpose. Number one is the word evaluation. Evaluate. Ibig sabihin, every week maybe, every month, sit down at meditate. Sasabihin mo, nasaan na ba ako? Saan ba ako papunta? Bakit ko ba ginagawa yung aking mga ginagawa? That's evaluation. Yung ginawa ko ba ngayon at yung ginawa ko na nakaraan, ano ang mas maganda? At itong mga ginagawa ang ito ko ay mayroon bang patutunguhan? O itong ginagawa ko ay suntok sa buwan? Wala siyang koneksyon sa aking kinabukasan. So number one is evaluate. Number two ay eliminate. Sipin natin. May mga bagay ba sa buhay natin na kailangan na nating eliminate? Bawasan natin yung mga unnecessary burden natin. Siguro ang tanong ganito, meron ba sa buhay mo na mga tao na kailangan mong iwasan? Amen. Itong mga taong ito, hindi nakakatulong sa'yo, kundi perwisyo sa'yo. Mga tao na pabigat na pag nagkita kayo, talagang parang ikaw ay tinatakluban ng langit at lupa na talagang pag nag-usap kayo, ang daladala niya, sangkaterbang problema. Tapos lahat ng problema niya, gusto niyang ipa-shoulder sa'yo. May mga barkada ka ba na hindi ka natutulungan sa pag-aaral? May mga ginagawa ka ba na hindi nakakatulong sa buhay mo? Amen. So, ano mga bagay na kailangan mong eliminate sa buhay mo? Bagay, tao, hobby, o yung ginagawa mo palagi na alam at the end of the day, ubus lang yung pera mo, napuyat ka lang, at wala kang napala. Bakit mo ginagawa? Sasabihin mo, wala lang. Ano yun? Diba? So, number one is evaluate. Second, eliminate. Number three is equate. After evaluating and then you realize na dapat eliminate ko ito. Ngayon, yung purpose mo, i-connecta mo, i-align mo. Yung ginagawa mo, i-align mo sa purpose mo. I-align mo sa goal mo. I-align mo sa vision mo. I-align mo sa gusto mo mangyari for the next 5 years, for the next 10 years, for the next 15 years. Ang tawag doon ay equate. Equating. Ilagay mo sa equation ng success yung ginagawa mo. So, merong formula yan. Ilagay mo yon sa equation. Amen. Practice doing one thing at a time. No matter what you are doing, practice one thing at a time. Forget about multitasking. Less is more. Yun ang ibig sabihin ng focus. Focusing, you will gain deep expertise in whatever type of activism you are doing. Expertise that will help make you an even more effective activist. Focusing will of course lower your stress level. Kapag masyado kang maraming iniisip, marami kang masyadong gustong gawin, marami kang stress. Amen? One day at a time. Ang sabi ni Anthony Angelo, focus 90% of your time on solutions and only 10% of your time on problems. Para mas maging masaya ang buhay mo, mag-focus ka sa 90% na solution. Yung problema, mag-focus ka lang ng 10. Hindi ka nabubuhay para sa problema. Nabubuhay ka kasi merong solusyon sa bawat problema. Ang sabi ng isang mahusay na guru, isang leadership guru sa buong mundo, ang pangalan si John Maxwell, ito ang sabi niya, mag-focus ka raw 70% ng iyong time, resources, at strength, mag-focus ka 70% kung saan ka malakas, kung saan yung potential mo, kung saan ang galing mo. Ika nga, play your ace. Kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. And then yung 25%, mag-focus ka sa mga bagong bagay, new things. And then yung remaining 5%, mag-focus ka sa iyong kahinahan. Lahat tayo may kahinahan. Huwag mo nang palakasin yung kahinahan. Ang kahinahan mo, huwag mong palakasin. Anong gagawin sa kahinahan mo? Just manage your weakness. Ang strength mo nasa 75%. At para yung 75% mo, lalo pang lumakas, gamitin mo yung 25%, mga bagong bagay para mapalakas ang 70% mo. Magaling ka sa math, mag-focus ka sa math. Kung magaling ka sa English, mag-focus ka sa English. Sabi ni Bill Gates, my success, part of it certainly is that I have focused in on a few things. Hindi siya multitasker. He's a focused person. He focused on Microsoft, doon lang. And he developed it. He focused on few things. And he became very successful. Alam niyo po, kilala niyo po yung isang kilalang karatista na nung bata ako, talagang ginagaya ko pa siya, pati yung buhok niya, si Bruce Lee. Ito ang kanyang sabi. It is not the daily increase, but daily decrease. Hack away at the unessential. Sabi niya, ang mahalaga hindi na idadagdag sa inyo araw-araw, kundi ano yung binabawas ninyo. Kasi sa buhay na ito, isa para tayong bolang basa. Yung bolang basa, kapag ito ay ipinagulong mo sa lupa, pagkagulong niya, pagdating doon, ano mangyayari? Kukuha ng maraming dumi, tama? Kaya pag binola mo na siya, hindi na siya mukhang bola. So, kung nangyayari sa buhay natin, habang tayo ay naglalakad sa mundong ito, marami tayong mga napipick up na kung ano-ano, dinadala natin, di naman natin kailangan. Amen. Ang sabi ni Nightingale, kapag isang tao, magpo-focus lang siya na kanyang gagawin ng isang bagay ng isang oras lang, yung gusto niyang gawin, after 10 years daw, yung kanyang ginagawa, perfect niya na. That's the power of focus. Si Kristo, nag-focus siya sa kanyang purpose kasi alam niya merong value, merong return of investment. Wala na siya, pero marami siyang mga tagasunod. Wala na siya, ibinigay niya ang kanyang buhay, pero ito resulted to many lives. At tayo po ay kasama doon. Amen. Ikatlo, Jesus' purpose gave him power to live without fear and shave his confession. Nung humarap po si Kristo kay Pilato, hindi siya natakot. Before king, before religious menace, before the crowd, before his finest critics, and even before death, Jesus lives with courage and faced them one by one without fear. And he maintained his belief and the shape of his confession. He never compromised and changed or modify his philosophical conviction in whatever and wherever he went. Kahit saan siya pumunta, kahit ang harap niya ay hari, yung mga gustong pumatay sa kanya, at kahit kamatayan, hindi siya natakot. Harapin ito, bakit? Meron siyang pinaghuhugutan ng tapang. Saan? Humuhugot siya ng tapang doon sa katotohanan na merong purpose ang Diyos sa kanya. At dahil merong purpose ang Diyos sa kanya, hindi siya papabayaan ng Panginoon kahit saan siya humarap. Amen? Sinasabi ko po, hindi po tayo dapat patayin ng sakit. Hindi po tayo dapat patayin ng kahirapan, kakulangan. kung meron man pong pwedeng babawi ng buhay natin kapag tapos na po ang ating purpose. Pero hanggat alam mong may purpose ka, you are immortal. Amen? No sickness, no situation, no satanic influence can put you down. Because God is a purpose in your life. Ika-apat, Jesus lives carefully and used all His time based on the blueprint of His purpose. Bilang mga tao, nag-iingat tayo. Iniingatan tayo ng Diyos. Pero meron tayong tinatawag nating personal accountability dahil alam natin ang tama at mabuti. Kailangan mag-iingat po tayo. Huwag natin ingatan ang kaligtas, dinawalan ang ating kaligtasan. Ang ingatan natin, yung ating patotoo. Ingatan natin yung lakad natin, na bawat lakad natin, tumutungo doon sa direksyon na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Amen? Itong sabi ni Jesus, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Sabi ni Kristo, habang araw, kailangan magtrabaho ako. I must, sabi niya, we must. It's the word must. We must do the work of Him who sent me. And then night is coming. Darating ang panahon, pagdating po ng gabi, yung twilight ng buhay natin. Wala na tayong magagawa. Kaya ang araw na ito, ang palaging simula ng ating pagtakbo upang abutin ang ating purpose. Amen? When no one can work, but while I am in the world, I am the light of the world. Luke 13, verse 32, He replied, Go, tell the pox. Actually, ang kausap na ito ay si Herod. Sabihin mo sa pox na yon. Sabihin mo sa asong yon, sabi niya. Go, tell the pox. I will drive out demons and heal people today and tomorrow and on the third day, I will reach my goal. Wow! Si Kristo, Diyos siya. Alam niya ang posibleng maging mga turn of events. Alam niya ang future. Detalye ng future. Alam niya ang purpose niya. Alam niya magwawagi siya. But still, meron siyang everyday goal sa buhay niya. Amen. Amen. Sabi niya, and on the third day, I will reach my goal. Nag-set siya ng time. Bounded yung kanyang goal. Sabi niya, in the third day, I will reach my goal. Amen? Time is gold. Say, time is gold. Bawat oras, bawat araw, ay ginto. Alam ni Kristo yan. Kaya ang sabi niya, as long as it is day, let's speak of time, I must do the work of Him who sent me. Alam ni Kristo, time is gold. Time is running. Time is a gift. Time was given to use for our purpose. Binigyan tayo ng Panginoon ng time, which is life, for the purpose. There is a time for everything under the sun, said King Solomon. Ang sabi ni Jeremiah, God will make all things beautiful in His time. So, ibig sabihin, even God respect time. Even King respect time. And there is beauty in the time of God and in the timing of God. Amen? When time is past, that is history. When time is present, time is holy. When time is future, that is hope. Yung mga nakaraan natin ay yun ang mga historical events sa buhay natin. But history remains as history. You cannot change history. You cannot go back to the history. What we have today is our time. And time is holy. Because time came from God, therefore it is holy. Kaya bawat oras natin is a holy day. Hindi holiday, holiday. Amen? Kaya walang malas na araw. Amen? Amen ho ba? So, live carefully. Bawat lakad natin, every step, it goes into the purpose ng ating Panginoon ibinigay sa atin. Let me end with this. Jesus has completely completed His purpose and its cause before He died. Bago mamatay si Jesus, tiniyak niyang kumpletong-kumpleto na natapos niya ang kanyang purpose. Ito ang sabi niya sa John 17 verse 4, kausap niya dito ang kanyang ama. I have brought you glory on earth, O my Father, by completing the work you gave me to do. We can glorify God bilang mga Christians na nabubuhay sa biyaya when we complete the work, our purpose on earth. Amen? Pasinin po niyo. Buhay pa siya, nakumpleto niya na yung purpose ng Ama sa kanya. And then John 19, verse 28 to 30. Later, knowing that all was now completed, and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. Pasinin po niyo, si Kristo, nung siya po'y nakabayubay sa krus, tatlong araw hindi kumain. Tumanggap ng maraming bugbog sa katawan. Ang kanyang mga sugat ay malalaki. Ang kanyang likod, sabi ng Psalms, mabibilang mo ang kanyang mga buto. Dahil nalaplap na. Lapnos, laplap, wak-wak yung kanyang likod. Mabibilang mo yung kanyang mga ribs sa likuran. Ang kanyang dugo ay halos paubos na. At siya ay nakaharap sa isang matinding nagingit-ngit na araw. Pagod na pagod, ang kanyang dalawang kamay ay binutas ng mga malalaking mga pako, ang kanyang mga paa ay binutas din, habang sa kanyang harapan ay inuhubaran siya at siya ay pinagsasalita ng di maganda. Sa kabila noon sa kanyang isip, ang kanyang mga disipulo iniwanan silang lahat. At ganun din naisip niya lahat ng mga taong nasa kanyang harapan na dati ay sumunod sa kanya, sumisigaw ng Hosana, Hosana, ito yung mga taong nagtatwa sa kanya at kinalimutan siyang tuluyan. Sa kabila noon ng kanyang kahirapan sa gitna ng matinding sikat ng araw between 12 o'clock to 3 o'clock, kung ito man po ay April to pinakamainit na panahon, sabi ng Bible, later, knowing that all was completed. Imagine, sa gitna ng hirap, sa gitna ng pasakit, sa gitna ng bilang na ang kanyang mga hininga, at umaapuhap siya ng hangin para magkaroon ng hangin yung kanyang ang kanyang lungs. Still, he was so conscious about his purpose. Knowing that all was now completed and so that the scripture would be fulfilled. Ibig sabihin, ang kanyang purpose ay merong connection sa scripture. Ang kanyang purpose ay may connection sa Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang purpose ay divine. Pero, hindi nilamon ng hirap para hindi niya maisip na meron siyang purpose. In the midst of heat and pain and persecution, sabi ni Jesus, "It is finished." Tinapos niya yung kanyang dapat tapusin. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Anong ibig ko sabihin dito? Si Kristo ay hindi siya pinatay ng kahirapan. Si Kristo, He gave up His life voluntarily after He finished His purpose. For you and for me. Palakpakan natin naman. Hallelujah. Second Timothy chapter 4, verse 7 to 8. My son, I've fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day. And not only to me, but also to all who long for His appearing. Amen. Ang ibig sabihin po, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong takbuhin. Iba ang takbuhin ko. Iba ang takbuhin ni Brother Larry, ibang takbuhin ni Brother Melvin. Iba ang takbuhin ni Brother Joe. Iba ang takbuhin ni Brother Jose. Iba ang takbuhin ni Brother Alan. Iba-ibang mga takbuhan natin. Pero ang mahalaga, iba-iba yung mga lane natin, pero isang direction natin. At sa takbuhin na ito, may kanya-kanya tayong finish line. Pero sabi ni Pablo, I've finished the race. Kaya sa buhay natin, hindi natin dapat pakilaman yung isang tao. Ang pakilaman natin, yung takbuhin natin. Amen? Itong takbuhin ko, I will give my strength by the grace of God. By the grace of God, matatapos ko ito. Lord, give me the wisdom na matapos po ito. So lahat tayo may takbuhin. Sa dulo nun sabi niya, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. Merong inianda ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. Pero hindi lang ako sabi niya, sa lahat ng managihintay ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Habang di pa dumating Panginoon, tuloy ang buhay. Yung pagdating ng Panginoon, huwag niyong problemahin yun. Huwag na kayo mag-predict kung kailan darating. Ang mahalaga, iyong tayo po'y madatnan niya na gumagawa para sa kanyang kaharian. Ito po'y mga iwan kong mga hamon sa bawat isa po sa atin. Number one, we need to give ourselves the freedom to act out our dreams and visions. Tayo po'y pinilaya ng Panginoon, hindi lamang po sa kasalanan, sa kahirapan, sa kakulangan, sa kapangyarihan ng Diablo. Tayo po'y pinilaya din ng Panginoon upang ating gawin ang ating mga purpose sa buhay. Number two, the secret of living a life of purpose is living for something bigger than you are. Halimbawa, ikaw ay nasa church. Member ka ng church. Ang church na ito ay meron siyang vision, meron siyang isang purpose na mas malaki kaysa sa iyo. Anong ibig sabihin? Isang araw mawawala ka na. Pero yung purpose ng church, tuloy-tuloy pa rin. So, the church is bigger than you. Therefore, the purpose of the church is bigger than you. Be a part of that purpose. We call it corporate purpose. Amen? Bakit wala ka na? Tuloy ang gawain. At yung ginawa mo, at yung contribution mo, ay patuloy na ginagamit, at patuloy na nag-move toward the success of the kingdom of God. Number three, let me end with this. Live your strongest dreams, even if it takes a lifetime in fulfilling it. Patuloy tayong mangarap. Patuloy tayong magkaroon ng pangitain. Patuloy tayong mag-move forward. Kung yung dream natin, it takes for life, then it's worth pursuing it. Amen? Live your strongest dream. Huwag lang tayong mangarap, managinip. Mabuhay tayo dun sa pinakamatinding dreams natin. You always give the best in your dreams. Don't live an average person. Don't settle for good, be the best para sa sarili mo. Even if it takes a lifetime in fulfilling it. Amen? Ang minamahal, bawal lang mamatay. Bawal lang magsakit. Bawal lang maghirap. Bawal lang humiwalay. Sama-sama tayo. Vision 2020, united for the glorious purpose of Jesus' gospel. We have the reason to live. We have the power to live. We have the excitement to live because at the end of the day, panalo tayo. Sama-sama po tayo for the glory of God. Pero magsisimula tayo kay Jesus because He is the author and the finisher of our faith and purpose.